dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Bonġu, eżi semmija. Nispera li kollha tinsabu tajbin. Nilqakom għall-ewwel program tas-sensiela tal-Miliet. Kull nhar tal-ġimgħa, fl-10, ser tibdew tkunu fil-kumpanija tiegħi, Manalita, għall-programm Proza Maltija. Programm fejn se naqraw diversi stejjer, kollha bl-istess tema. Tema fuq festa li bħalissa żgur kulħadd qiegħed jipprepara lija. Il-Miliet. Għalhekk nibdew bl-ewwel storja. Storja li se tkun maqsuma fuq żewġ programmi. Storja li għandha tqanqal ħafna emozzjonijiet. Ejjew flimkien insegwu l-istorja. It-tifel li ma ħabx il-Miliet ta' Victor Fenech. Tejt jeżistu tfal li ma jħobbux il-Miliet? U le, kif jista' jkun? Mhux it-tfal kollha jħobbu l-vaganzi u l-parties li twaslilhom din il-festa? Mhux kulħadd joxa wara dwal ikkuluriti u l-għanijiet ħelwin tal-Miliet? Mhux it-tfal kollha jkunu jistennew ħerqana r-rigal ta' Father Christmas? Li tgħid kemm ikun jixbaħ lill-papa? Li ma tfal ma jeħdux gosb xi rigal sabiħ biex jożżuh u jilabu bih? U le, kif jista' jkun li jeżistu nies li ma jħobbux il-Miliet? Il-Miliet iħobbu kulħadd. Hekk kont naħseb sa ftit ilu li t-tfal kollha jħobbu l-Miliet? Immissa, wara dak kollu li seħħ fil-Miliet tas-sena 1959, sirt naħseb xort oħra. Issa, li sirt naf lil-Xandru, fimt li mhux kulħadd jara sabiħ il-Miliet? Mhux kulħadd iħoss l-imħabba u l-ferħ speċjali li jġib miegħu il-Miliet? Għax min-naħa tiegħu, il-Miliet ma jimxix l-istess ma' kulħadd? Hemm lil-min jimlih bil-ferħ u hemm lil-min idewqu n-niket. Huwa veru li l-Miliet ifakkarna fit-twelid ta' Ġesu bambin? Huwa veru li m'hemmx festa oħra li taqadna bħalma jaqadna hu? Imma l-istorja ta' Xandru urietni li huwa veru wkoll li hawn nies li l-Miliet iġibulhom memorji xejn sbieħ? Għal daqstant, minkejja kull rieda tajba, il-Miliet issira lihom festa ta' diqa kbira. Xandru ġi fil-klassi tagħna ħabta u sabta, xi xahar wara li bdiet l-iskola. Qatt ma konna rajnih qabel, ħadd ma kien jafu, ħadd ma kien jaf minn ġie. Kulħadd qal li fir-raħal tagħna qatt qabel ma kien ralu wiċċu. Kellu bħalna madwar 11 sena. Kien twil, xi ftit bajdan iż-żejjed. U kellu għajnejh ikellmuk bil-ħemda ta' ġofijhom? Ma kienx jidher imgerrex, imma kien iżomma lih waħdu. Inġbiet lejh mill-ewwel u daħalt frasi li jinkellmu u nsir ħabib tiegħu. X'ismek? Staqsejtu, imdawwar minn sħabi li bħali kienu bil-ħerqa li jsiru jafu dwaru. Bosta minna kienu jarawh merfuħ. Kien hemm min qal, da kemm hu superf, kemm jippretendija. Jien ma rajtux hekk. Rajtu biss kif naqbad ngħid, mhux tas-soltu. Pulit, edukat u maqtuħ għalih. Alessandro, qalli, leħnu kwiet imma sot. Għalhekk xiex? Indaħal Giusy, il-buli tal-klassi. Alessandro. Xandru,
Reġa ġuzi, bħat-tifel tat-sijanina mela. Jien, Xandru sensej jaħlek? Ma jimportax.
Xandru, isem sabieħ. Nejt għalija, iggustajtu. Mhux tal-li ma ġabiex bi kbira, tal-li aċċetta b'ċerta grazzja.
Fuq kollox, lil Ġuzi kien qatalu lagħaġ bil-perżut. Ma ħallihx ieħor riedni fideh kif kien imdorri jagħmel.
Fil-break, morna nistaqsuh riċilab magħna, imma ma ridx. Qatt kwiet jarana nilagħbu. Imma hu ma ħax parti fil-logħba. Baqa' jħares lejna. Serju kwiet. Kultant jitbissem ħafif. Fil-lezzjonijiet ma kienx wisq differenti. Kien dejjem iwieġeb tajjeb meta l-għalliema tistaqsih xi ħaġa. Mill-bqija kien dejjem fommu siket. Laqatni fih ukoll il-mod kif kien iwieġeb lill-miss. Kellu pronunzja differenti minn tal-bqija. U kultant kien jitħabad biex isib il-kelma adattata. Tani x'nifhem li kien għamel xi żmien imsifer. Forsi l-familja tiegħu kienu marru l-Awstralja u reġgħu lura, għax ma drawx, bħalma ġralu Nettu taħdejna. Darba, Tony, iċ-ċajtir tal-klassi, fettillu jittantaħ billi waddablu nanna kola fil-klamar tal-linka. Kiena drawa tagħna, drawa ħażina, naf. Li qabel nitlu l-iskola immorru fl-għalqa fil-qrib għal-kaċċa tal-frifet u nanna koli. X'jimporta li nitħlu qalb il-ħorriq u li wara konna nqattgħu riġlejna bil-ħakk li jaqbadna. Malli Xandru ran nanna kola, tissara fil-linka der maħsud. Imma baqa' kalm. F'ħakkatajn ħareġ it-tokka mill-kaxxa tal-labsijiet. Daħħala bil-mod in-mod fil-klamar. U bil-ponta tal-pinna olla nanna kola minn dak il-fondoq li kienet se tereq fih. Imbagħad poġġa nanna kola fuq il-bank. Qatrila fuqha taqtira żgħira imma mill-fixkun li kien iġib miegħu. U beda jonħfħilha ġentilezza li ma bħala. In-nanna kola bdiet tistqejqer. Tħarrika żgħira ta' ġewnaħ minnhom. U xejn iżjed?
Stennejna ftit. Ebda ċaqliqa.
Imbagħad, meta konna tajnija għal-mejta, reġgħet ferfret l-istess ġewnaħ. Imbagħad ieħor. Imbagħad it-tnejn f'daqqa. Sadan it-tant, Xandru kien baqa' jonfoħ fuqha paċenzja kbira. Inixxifa u jagħtiha l-ħajja. Issa dik, żommejt. Għax int salvajta? Qetlu meta nanna kola kienet stejqret sewwa. Tassew ħassejtni li kien ħeles ħlejqa tagħha mill-mewt. Grazzi, nieħu gost inżomma.
U x'se tagħmel bija bħalek? Staqsih Ġuzi, aktax urtat li jiċċajta ma ħadmitx.
Nerġa' nħallija fl-għalqa.
Hemm posta?
Hawn ha. Daħal Tony, li wara kollox ma kienx qalbu ħażina. Ha, biex tqiegħda fija sakemm noħorġu. U newwillu kaxxa tas-sufarini imtaqba fil-witx. Tony kien jattendi l-grupp lokali tal-Boy Scouts u kulħadd kien jaf bil-motto tagħhom Be Prepared. Naturalment, mhux fl-Scouts tgħallem kif jaqbad vitmi bl-aħtija bħal frifet u nanna koli. Imma min jien biex nipponta subaja lejh. Mhux bħalu nidħol fl-għalqa u wara nisloħ riġlejha kollha sa ma jisponta d-dem.
F'daqqa waħda.
Good morning, children. Kienet Miss Kalleja. L-għallima tagħna li daħlet fil-klassi biex nibdew il-lezzjonijiet. Konna nħobbuha lill-Miss Kalleja għax kienet qalba tajba magħna. Kienet waħda mill-li żar għallima fl-iskola. Darba, fil-break smajna li l-Miss Kamilleri tajdila u kemm tħobbu li l-pet bunint. U l-kelma mxiet mal-klassi li l-arus tal-miss kien jismu pet bun,
Imma meta qed lill-mama, din bdiet titħak u titħak. X'ċara? Saqsejta. Ma nistax tifhem fejn żbaljajt? Pet Boon, kantant Amerikan, weġbitni bajnija jitku. Naturalment u l-kantant favorit ta' Miss Calleja. Oqgħod, qed bejnu bejn ruħi. Għada għandix ngħidilhom lil dawk il-ħmir ta' sħabi. Ħalli għolihom biex ħaġa ifatru għad-doċċ.
Fil-bidu ta' Diċembru, Miss Calleja għaltilna li se tagħtina test. Dak iż-żmien konna nagħmlu żewġ testijiet fis-sena, wieħed qabel il-miliet u l-ieħor qabel lejt. Imbagħad, fl-aħħar tas-sena kien ikollna l-eżami. Ma l-eżami! U minnu kien jiddependi nitilgħu x'klassi s-sena ta' wara. L-għallima kienet tgħidilna li jekk xi ħadd imur ħażin f'xi suġġett fl-eżami tas-sena, dawn iż-żewġ testijiet jistgħu jpattu għalih. Għalhekk kienet tinsisti li dawn it-testijiet noħduhom bis-serjetà u nistudjaw għalihom. Ħadd minna qatt ma għaraf ditt fid-diba kien hiċ minna jew kien hiċ mossa biex tħajjarna mmorru tajjeb u hekk tidher għallima tajba hi? Kien hemm fostna min ma jimportaħ xejn minn dan kollu? Imma wħud minna qbilna li kienet deċiżjoni ġusta li mhux kollox għandu jiddependi mill-eżami tal-aħħar? Għal din ir-raġuni, ħafna kienu li jixtiequ imorru tajjeb fit-test tal-miliet u għalhekk bdew iħejju għalih. It-test kien jikkonsisti mill-aritmetik, ftit mechanical u ftit problems. Xi żewġ paragrafi qari mill-kotba tal-Ingliż u tal-Malti, biċċa dictation, komponiment ta' xi 200 kelma, writing bil-markina ta' skont iżbuħija nindafa tal-kidba u xi erba' mistoqsijiet tad-dottrina. Id-dottrina konna nitalmuha l-iskola u konna nitalmuha fil-għaxija fiċ-ċentru fejn ġieli għamilna żjara il-kappillan jew il-viċi tiegħu. U miskinu min kien joqgħod ilaqlaq. Sewwa għamel għajat magħkom, niftakar li l-papa jgħidli. Dawn affarijiet serji, tridu tafuhom bl-amment u tafuhom sewwa. Fl-aħħar żmien it-test wasal. Meta tħallna fil-klassi, rajna l-blackboard imdawwar u konna nafu li l-miss kienet ġiet kmieni u kienet diġà niżlet il-mistoqsijiet fuq il-bord. Anki fl-età tagħna, ir-rutina konna drajnija. Issa il-miss toħdilna r-rassenja. Imbagħad tgħidilna nagħmlu l-basket bejnietna biex ma nikkupjawx. Imbagħad iddawwar il-bord u kulħadd jibda jaħdem fuq il-karta li tkun qasmitilna. U bil-ħaq kont għod ninsejt, tirrepeti għal xi tliet darbiet, tinsewx tikdbu isimkom fuq il-karta. Meta l-għallima għajtet isimna wieħed wieħed, aħna dlonkwe ġibnija. Present Miss, thank you. Imbagħad, Alessandro. Kien hemm pawża. U bla ma ridna, tfajna ħarsitna fuq il-post battal. Alessandro! Reġa' skiet. L-għallima qolli tajnejja minn fuq ir-reġistru. Tefethom fuq il-lok fejn kellu jkun x'andru. Fit-tarf tat-tielet bank fejn kienet poġġitu istess. U meta ma ratux, qalet absent u kitbitlu A wara ismu. Right, children, let's say a prayer first. U qedna talba żgħira. Biex l-Anġlu Kustodju jieqaf magħna u min jaf fil-każ tiegħi forsi anki jgħinni nifhem il-problems? L-għallima kienet neħħit iċ-charts u l-flashcards kollha minn mal-ħitan tal-klassi. Ħallit biss dik il-kartuna imwaħla f'kull klassi fl-iskola. Speak in English. Mela x'jagħmlu ma jneħħuhiex dik l-għallima?
dik, anke jekk mhux dejjem mabduta, kienet parti mis-sistema.
Jumejn wara, meta t-testijiet konna l-estejna nofshom, Xandru reġa' faċċa. Ġabitu fil-klassi il-madam li wara li omna bil-wieqfa u sellimniela b'nofs kantalina marret tkellem lil-miss ras imbras. X'in qala? Moħħi beda jtektek. Lil Xandru kont inġbit lejh u bħali ġralhom oħrajn. Juzi biss baqa' miġbut minnu. Imma dak mhux hekk, jara n-nies dubbin. Meta nmedim spiċċat li kella tgħid u telqet lura fl-uffiċċju fejn dejjem kella n-nies jistennewha, Xandru ħa postu u kompla l-bqija tat-testijiet magħna. Issa x'se tagħmel f'dawk li tlift? Staqsejtu. Għax ikolli nammetti li kont ħadd ħsiebu. Fil-fatt kont ħsieb li ġraru xi ħaġa. Jew li reġa' mar lura bla kliem u bla slim minn fejn kien ġie. Il-medem qalet li se tagħmilhomni waħdi. Ħasadni. Ħasadni sew, għax din ma kienx biċċa li s-soltu tiġri u anki bis-sinċerità tiegħu. Dak li qalli lisnu bla tlaqliq, bla ebda ħjiel jew ħsieb ħażin. Imma fuq wiċċu ħut mill-oħrajn stajt naqra suspett li kien hemm xi preferenzi fin-nofs. U kont żgur li kieku ġuzi dak il-ħin kien fostna kien jipprotesta bil-mod goff li kien soltu jagħmel. Dan is-suspett kisritu l-miss bla ma kienet taf meta fl-ħar tal-ġimgħa kienet qed tindirizza l-klassi. Ħadd kost bikom, mortu mhux ħażin, aħjar mill-istennejt. Issa jonqos biss li lil Alessandro nammillu t-tliet testijiet li tilef minħabba il-marda tan-nanna. U mbagħad nagħtikom ir-riżultati bl-order of merit, jiġifieri kif ġejtu wara xulxin, skont il-marki. Bravi, tajtuni gost. Mela di kienet ir-raġuni li Xandru kien assenti? Marditlu n-nanna. Imma nejtien tiegħi mhux ukoll sikwit marita u jien ma nitlifx skola minħabba f'hekk. Mill-fors li kienet xi ħaġa serja? Xand, x'għandha n-nanna tiegħek? Qallu Albert li kien kurzitajr prim. Xandru ma weġbux. Qatt kwiet u ħosbien jittama li jien mistoqsija tgħaddi. Imma ma kienx jafu lil Albert Grek? Dak, jekk taqbdu l-kurzità, ma twaqqaf ilu b'xejn. Twaqqaf trakk għaddej, jew żiemel jiġri, imma mhux il-kurzità ta' Albert? Għalhekk, reġa' staqsih. Din id-darba Xandru ħares lejh bajnejh infixkla. Gidem xu ftejh ta' taħt u tilaq nofs ġirja ħdejn il-miss. Billi konna fil-break, il-miss kienet fil-kward bitħa fejn dak il-ħin kienet tilħaq ix-xemx fitla ta' Deċembru. Ftit wara rajnija tkellem lil-Xandru u anki it-tabtablu f'ħafif fuq spaltu. Ħarisna lejn xulxin u f'qalbna qedna dan x'misteru hu. Min hu dan Xandru? Min fejn ġi? U x'ġi jagħmel fostna? Xettilkom fuq Albert. Ma qatx kwiet qabel ma sar jaf bil-biċċa ta' Xandru u t-testijiet? Mar jgħid b'kollox lill-ommu u dik it-tzok tal-fera marret qasqas għand tal-ħanut tal-merċa fejn kull jum mal-paternoster kienet mur tixtri ħobża u flixkun ħalib. Lil Albert qaltlu li waħda sinjura merfuwa assigurat lin-nisa kollha li dak il-ħin jinġabru għand tal-merċa li n-nanna ta' Xandru kienet marida serja u li t-tobba ma tawix fit-tul. Imma daqshekk biss qalet min hi din in-nanna u fejn toqgħod ma qalitx. Kienet daret u telqet il-barra qabel ma jimlewa mistoqsijiet. Frattant, Xandru kien lesta t-testijiet.
Fi s-suġġetti malma bil-Malti, inkluż ir-reliġjon, marbatut. Imma fi s-suġġetti malma bl-Ingliż, mar ferm tajjeb? Anzi, fil-kitba u l-qari tal-Ingliż u fl-aritmetik kien ġi l-ewwel, għax kważi ġab full marks. Skantajna kif seta' jmur hekk tajjeb, meta tqis li ma kienx ilu aktar minn siġġimat fil-klassi tagħna? Ġenju hej, taqta' Juzi. Imma ħadd ma ta' kasu. Fl-aħħar ġimgħa qabel il-vaganzi bdejna nżejnu l-klassi għall-parti tal-miliet. Bżieża karti kkoluriti forhom maqtugħin mill-kartonċin, tpinġijiet tagħna stess maħdumin bil-crayons. U imwaħli mal-ħġiġ ta' twiqi bil-frezzja ta' tajjar madwarhom. Insomma, dik il-ġimgħa bl-eżami ġewwa u l-militadu ġej kienet tkun orsa lina tfal tal-iskola. Imma mid-dera għal Xandru ma kienet ors xejn. Kien jaħdem dak kollu nqab doħna jagħmel, ħiemet u għal rasu. Qatt ma gemgem minn xejn? Skantajna xħila kellu jarma il-presepju tal-gagazza li kien ħadd minna, Missier Stephen, tifel ieħor tal-klassi li kellu qalbu tad-deb. Moħħu li meta jikber isir qassis bħal tiegħu. Xandru ġab u stess qatt ta' passuri biex jiferrixhom madwar il-presepju. Mill-ewwel ħarsa kienu jidru passuri fini. Osservajt ukoll li Xandru qatt ma prova jbiddel il-bambin, il-Madonna u San Giuseppe li Missier Stephen kien diġa poġġa fl-għar f'nofs il-presepju. Dakinhar tal-parti, kulħadd ġab xi ħaġa miegħu, min ħellu u min xorb. Waqt li l-miss ġabet is-sandwiches u t-torta tal-lews. Kulħadd kien qed jixtaq tal-aħħar, kulħadd jitħak jiġri mal-klassi u jpaċ-paċ jgħajat. U kulħadd kellu fuq wiċċu d-bissima tonda-tonda. Kulħadd minn barra Xandru. Dan kien baqa' jieħu parti f'dak kollu li konna qed nagħmlu. Imma minn ġewwa kien jidher vojt. Aktarx li kien qed jaħseb fuq in-nanna. Ħassejt qalbi tinafas għalih. Madana kollu meta bdejna nkantaw il-Christmas Carols, tgħidx kif poġġa qalbu fihom u xi ġmiel ta' vuċi ħarġet minn fommu. Dak il-ħin dehr Xandru differenti. Imħasseb u ħini fl-istess ħin. Imbagħad f'daqqa waħda. Miss, il-madam batitlek din in-nota. Kien daqsxejn taqrem puċu mill-klassi li tmiss sewwa sew mal-uffiċċju. L-għallima tagħna qrata bil-mod. Ta' tħarsa minn taħt lejn Xandru. Imbagħad bħal reġgħet bdiet taqra mill-ġdid. Alessandro. U ma' kliema Xandru bħal kesaħ f'daqqa. Sħajiltu jibbies fejn kien. Il-miss resqet lejh u kellaħ l-ewwa qaltlu irriduk ġewwa għalik. Xandru baqa' wieqaf għal ftit u beda miexi lejn il-bieb. Imbagħad waqaf daqqa, daħal idu fil-but, ħareġ kaxxa żgħira marbuta b'żigarella ħamra u newwilha lill-għalliema. Dik tagħtu ħarsa ta' modrija, anqitu magħha f'daqqa u qaltlu: Grazzi, Sandro, issa mur qed jissennewk. Xandru xejrinna waħda nfixkel kważi b'appoloġija u għeb. Bil-kemm ma bdiċ tibki l-miss, meta ġiet ftaħħa talbitna nisktu ftit mill-istorbju li konna qed nagħmlu. Għax ngħidwa kif inhi, fis-saħna tal-parti kien hemm tfal fostna li lanqas biss ittendew b'dak li kien qed iseħħ taħt għajnejhom. Boys, ejjew nieqfu mument u niftakru fin-nanna ta' Alessandro. Ġew għalih malajr, għax tinsab ħażin ħafna miskina. Ejjew ngħidu talba żgħira biex il-bambin jieqaf magħha. U qegħdna Ave Maria flimkien. Wara komplejna bil-parti Imma jien, ma kellix abtitu aktar? Ħassejt xi ħaġa ċofija li ma stajx nifhimha?
Niftakar biss li dak il-ħin ħassejt bħala rfin ġdid. Ħassejt xi ħaġa mhux tas-soltu li ma ssibix fil-kotba. Xi ħaġa li kabbritni f'mod li żgur nifhim aktar il-qudiem f'ħajti. F'moħħi baqa' jtambar ħsieb wieħed biss. Miskin Xandru.
Għawnek wasalna fit-tmim tal-ewwel program. Jekk għoġbitkom l-istorja, tinsewx li se nerġgħu magħkom nhar il-ġimgħa li ġejja, fl-10, għal program ieħor proza Maltija.